Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 5. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme Základy sociologie 5, kapitolu 19, Společenské instituce, bod 19.3, systém vzdělávání, a začneme tak jako vždycky tam, kde jsme minule skončili. Nejprve si zopakujeme poslední odstavec z minula a potom plynule navážeme. Já vám přeji příjemný poslech, dobrou soustředěnost a pustíme se do toho. Vliv nedostatku pohybu a hypodynamie na organismus je dvojího charakteru. Za prvé, nedostatek pohybu a hypodynamie připravují organismus o vnější a vnitřní stimuly, podněty, k rozvoji svalově kosterního a oběhového systému, což vede k narušování zásobování všech orgánů krví a tím i k narušování jejich plnohodnotného vývoje, včetně celkového vývoje nervového systému a mozku, pro které je pohyb také bezprostředním stimulem k vývoji. Navíc přicházejí v podmínkách nedostatku pohybu a hypodynamie nervový systém a soustava žláz s vnitřní sekrecí v konečném důsledku o svou způsobilost řídit tělo jak z hlediska fyziologie, tak i z hlediska pohybové aktivity. Kromě toho způsobuje snížení svalového tonusu břišní stěny pod určitou kritickou úroveň vychýlení vnitřních orgánů vlivem gravitace z jejich anatomicky ideální polohy. Takže se vzájemný biopolní vliv jedněch orgánů na ty druhé stává chronicky nenormálním. Z tohoto důvodu je potom narušena biopolní fyziologie orgánů i organismu jako celku, což vede zase k narušení fyziologie látkové výměny. Takové chronické narušování fyziologie má za následek různorodé chronické nemoci, zasahující bez výjimky všechny orgány a systémy organismu, jimiž ovšem vůbec netrpí představitelé necivilizovaných společností, jejichž kultura je založena na různorodých pohybových aktivitách. Veškerý negativní vliv pádu svalového tonusu na fyziologii organismu se ještě zesiluje, je-li doprovázen otylostí, při které tukové vrstvy expandují do prostoru mezi orgány a mění jejich vzájemnou polohu. Minule jsme dočetli až sem a teď budeme pokračovat. Za druhé, nedostatek pohybu a hypodynamie není jen o tom, že se organismus nachází ve stavu ochablosti svalů při znehybnění nebo při nepatrných a krátkých dynamických mechanických zátěžích při hypodynamickém způsobu života. Jedním z aspektů nedostatku pohybu a hypodynamie je lokální dlouhodobé napětí těch či oněch svalů nebo skupin svalů na pozadí celkové ochablosti nebo strnulosti organismu, který přebývá v těch či oněch statických po dobu desítek minut i déle neměných pozicích. Tato napětí jsou vyvolávána především vrozenými reflexními reakcemi organismu na specifické vnější stimuly při znehybnění a z části nerozvinutostí individuálních návyků svobodného ovládání svalového systému a především svalového tonu. Tady je k tomu hned poznámka. V uvozovkách protahování se, cyklus protahování a napínání všech svalů, to je to, co udělá každá normální kočka i hned poté, co se probudí ještě v leže nebo už ve vzpřímené poloze. Tímto protahováním kočka zvýší svůj svalový tonus a je potom připravena ke hrám, lovu či dalším kočičím aktivitám. Malé děti, které se vzbudí, se také protahují, přestože je to nikdo neučil, neboť je to součást vrozených automatismů fungování těla všech savců. Jenže jak vyrůstají, tak vlivem budíku narušujícího přirozený biorytmus organismu a vlivem kulturně podmíněného rytmu života společnosti, většina z nich o tento biologický automatický návyk protáhnout se po probuzení přichází. A potom se pacienti i lékaři diví, že se zdravím není všechno tak, jak by mělo být. Jestliže většina lidí ve společnosti žije podle budíku, je kultura takové společnosti defektní. A vracíme se zase zpátky. V takovém případě delší dobu nepřetržitě napjaté svaly svírají krevní a mízní cévy, které jimi procházejí a narušují tak zásobování krví a fyziologii látkové výměny nejen přímo v těchto napjatých svalech, ale i v těch strukturách organismu, odkud a kam příslušné cévy vedou, čímž dochází k zasažení tkání organismu jak před problémovým místem, tak i za ním ve směru proudění fyziologických tekutin cévami. Takové narušování tranzitu krve a mízy statisticky dlouhodobě napjatými svaly má negativní dopady prakticky na celý organismus, brání mu to v jeho rozvoji a způsobuje degradaci jeho struktur. Kromě toho dlouhodoběji staticky napjaté svaly působí i na nervová vlákna, která jimi procházejí, což nijak nesvědčí ani vývoji, stavu a fungování nervového systému. A vzhledem k tomu, že se jedná o jeden ze systémů řídících fyziologii organismu, mají tak či onak narušení jeho struktury a funkčnosti bezprostřední vliv na fyziologii těch či oněch orgánů a zprostředkovaně i na fyziologii celého organismu. Dlouhodobější statická napětí svalů v kombinaci s narušením zásobování krví a mízou, které přes ně proudí, vedou k intoxikaci samotných svalů i celého organismu, neboť produkty rozpadu biologických nosičů energie, které jsou uvolňovány v procesu udržování svalů ve stavu napětí, z nich nejsou řádně vylučovány. Taková intoxikace má také svůj negativní dopad na organismus, počínaje už procesy probíhajícími na vnitrobuněčné úrovni a to se opět tak či onak odráží na celém organismu, včetně jeho nervového systému a mozku. Opět poznámka, následky vlivu stlačování měkkých tkání většinou lidé nedocenují, přestože k nim dochází. Přibližně do poloviny 19. století, kdy pěšáci nosili při přesunech těžké přeplněné batohy, máčeli napřed nové náramenní řemeny ve vodě a poté s nimi musel pěšák v plné polní pochodovat po cvičišti několik hodin. Nejednalo se o vojenskou šikanu, neboť mokré náramenní řemeny se tou váhou vytahovaly přesně podle postavy daného vojáka a rovnoměrně ji pak rozkládali zátěž batohu na místě svého styku s tělem při pochodech, čímž se snižoval tlak popruhů na svaly. Nedocházelo pak k lokálním kritickým otlakům měkkých tkání, zvyšovalo to odolnost pěchoty při přesunech a její bojeschopnost. Navíc je obecně přijatou praxí zastavit krvácení přiložením škrtidla na poraněnou končetinu, což je ale přípustné pouze na omezenou dobu, maximálně 2 hodin v teple a maximálně 1,5 hodiny v chladu. Z tohoto důvodu je také doporučeno pod škrtidlo přiložit lístek s uvedením času, kdy bylo přiloženo, aby zdravotníci, kteří raněného budou přebírat, mohli správně diagnostikovat jeho stav a vyhodnotit další postup při poskytování zdravotní péče. Ve zdravotnictví je také znám syndrom dlouhodobého stlačení měkkých tkání. Když si například obézní člověk ve snu v uvozovkách přeleží vahou vlastního těla ruku, může to vést až k její amputaci nebo k jeho úmrtí v důsledku nekrózy jejich měkkých tkání. Lidé, kteří se ocitli z nějaké příčiny zasypaní zeminou, někdy umírají i po svém uvolnění, přestože neutrpěli žádný úraz v důsledku celkové intoxikace organismu kvůli dlouhodobému stlačení měkkých tkání. V mírné formě následky stlačení měkkých tkání a nervových vláken známe asi všichni. Každého přece někdy už brněla noha či ruka. A vrátíme se zase zpátky. Vzhledem k tomu, že organismus je nositelem psychiky, kterou vnímáme jako informačně algoritmický systém, má jakýkoliv negativní vliv na organismus, ať už bezprostřední, díky nedostatku pohybu a hypodynamii, nebo zprostředkovaný, díky narušení jeho funkčnosti, také negativní vliv na psychickou činnost jedince. A to se samozřejmě týká i vývoje jeho individuální psychiky po celou dobu od jeho kojeneckého věku až do konečného sformování dospělého organismu, jestliže je jeho způsob života doprovázen nedostatkem pohybu a hypodynamií jako často se vyskytujících a déle trvajících faktorů. Ale existuje i přímý, bezprostřední negativní vliv hypodynamie na psychiku i proces vývoje organismu prostřednictvím systému lidských smyslových orgánů, který přenáší informace potřebné jak pro zajištění fungování organismu, tak i pro fungování a rozvoj psychiky. Tak především výzkumy prokazují, že rozvoj individuální psychiky probíhá intenzivněji, jakmile dítě přejde od ležení a lezení po 4 ke vzpřímené chůzi. Vzpřímená chůze na 2 nohách, kdy ruce zůstávají volné, je geneticky naprogramovaná norma bdělého stavu pro člověka. A v organismu, v algoritmice jeho automatického řízení, proto existují přinejmenším 2 toky informací související s rozlišením režimu. Vzpřímené chůze, stání, sedu v podřepu, čili vzpřímené chůze, stání a sedu v podřepu. Dále ležení nebo sezení, kdy váha organismu spočívá na hýžďových svalech. Jedná se o informační toky produkované za prvé vestibulárním aparátem reagujícím na polohu těla ve vztahu ke směru působení gravitačních sil a za druhé hmatovými receptory na chodidlech. Jestliže přichází z vestibulárního aparátu a hmatových receptorů na chodidlech informace o vzpřímené chůzi, stání nebo sezení v podřepu, je to pro v uvozovkách automatiku řízení organismu signálem, aby najela na fyziologickou připravenost k maximální výkonnosti ve všech jejich projevech a potom ji udržovala. Jestliže toky informací z vestibulárního aparátu a hmatových receptorů chodidel generovaných při vzpřímené chůzi, stání nebo sedu v podřepu nepřicházejí, je to pro automatiku řízení organismu signál o přechodu do režimu odpočinku a přípravy k té či oné aktivitě do budoucna. Aktivita organismu v poloze, kdy se nachází v leže nebo v sedě na zadnici, to je v uvozovkách to na zadnici, ale nevím, proč je to v uvozovkách, je to tak, také může být vyvíjena, ale v absolutní většině případů to není fyziologicky přirozené pro pohybovou aktivitu. Taková poloha organismu může být charakteristická pro ty či ony psychofyziologické praktiky zaměřené na řešení určitých úkolů, ale není to norma pro stav bdělosti. Teď poznámka. V ležící poloze mohou být při uvolněných svalech energetické zdroje organismu a zdroje psychiky určené pro zpracovávání informací uvolněny z úkolů spojených s prací svalů a soustředěny na řešení různorodých úkolů vnímání světa a intelektuální činnosti, které tak v klidové poloze budou probíhat efektivněji a s lepšími výsledky než na pozadí pohybové aktivity, odnímající část energetických zdrojů a výkonu pro zpracovávání informací. V uvozovkách poloha lotosového květu v různých jógách, při které se organismus opírá o hýžďové svaly, je také s ohledem na řešení určitých úkolů v praxi příslušné jógy funkčně účelová. Ale jedno i druhé jsou specifické režimy fungování organismu orientované na řešení určitých úkolů a nejsou tedy normou pro bdělý stav v denním cyklu biorytmu. A zase zpátky k základnímu textu. A zvláštním případem je více či méně dlouhodobý pobyt v poloze sedu na zadnici. Jeden z aspektů takové polohy byl zmíněn již výše. Jedná se o stlačování měkkých tkání, krevních a mízních cév, nervových vláken a jejich následky. I když v hýžďových svalech při sedu na zadnici to není vyvoláno statickým napětím svalů, ale stlačením uvolněných svalů vlivem váhy organismu, jenže následky jsou stejné jako při dlouhodobém napětí svalů ve statických polohách. A tyto následky se potom dotýkají celého organismu na všech úrovních až k té vnitrobuněčné. Výzkumy provedené společně s vědci ze sibiřského oddělení Ruské akademie lékařských věd a konkrétně s kandidátkou biologických věd V.P. Novickou a kandidátem lékařských věd V.A. Gurovem nám umožnili odkrýt také následující velice důležitý fakt. Po dvou letech v uvozovkách knižně sedací výuky u dětí 2,3x pohasíná fluorescence vyzařování krevních buněk v závorce katecholaminů v bílých krvinkách. A nakonec jsme dospěli k hlubokému přesvědčení, že pohasínání smyslu pro vnímání živého, mnohobarevného obrazového života na pozadí pohasínání vyzařování buněk je vědeckým vysvětlením ústřední ideje všech svatých písem. V uvozovkách vyhnání lidí z ráje a také jejich zkázy v uvozovkách z poznání dobra a zla v závorce knižního poznávání života. Nebo jinak, z dalšího doplňujícího hlediska. Společně s V.P. Novickou a V.A. Gurovem jsme zjistili, že v podmínkách tělesné vertikály a uvědoměle pomlčka volní tělesné aktivity v našem těle dochází k zužitkování zvláštní fotonově torzní energie. A konkrétně se to projevilo v tom, že při výuce dětí v režimu tělesné vertikály, vzpřímeného stoje a vzpřímené chůze, po dvou letech fluorescence vyzařování krevních buněk zesílila 2,3x v porovnání s dětmi, jejichž výuka probíhala v tradičním pohybově utlačeném sedacím režimu. Spektrum následků tohoto odhaleného narušení energetiky buněk organismu vlivem mnohaletého každodenního sezení na zadnici po dobu několika hodin nebo mnohých hodin není plně prozkoumáno, ale všeobecná vědecká praxe dokládá, že čím hlouběji v hierarchii strukturálních úrovní všeho míru je lokalizováno narušení, tím různorodější a těžší jsou jeho následky. Je tu však ještě jedno hledisko související s kinematikou těla a jeho biomechanikou. Je možné zavést takový termín jako v uvozovkách druhová gracieznost pohybu, jež je charakteristická pro všechny biologické druhy, přestože u každého z nich nabývá své osobitosti v důsledku druhové specifiky anatomie organismů a různých druhů pohybových kinematických a biomechanických úkolů, které představitelé různých druhů řeší. Nicméně pro v uvozovkách druhovou gracieznost pohybu všech biologických druhů je charakteristické následující. V režimu v uvozovkách druhové gracieznosti se pohybuje celý organismus, všechny jeho části, všechny jeho svaly jsou tak či onak aktivní v příslušných fázích celkového pohybu, buď současně nebo v určitém pořadí. Parametry pohybu částí organismu jsou v režimu pohybu druhové gracieznosti vzájemně úměrné a jsou podmíněny za prvé anatomicky, organismem jako celkem, a za druhé celkovým pohybem, úplným souborem trajektorií všech bodů těla. Tato druhová gracieznost pohybu se nejzřetelněji projevuje, pozorujeme-li plavání ryb, velryb a ploutvonožců u druhů, které mají v porovnání s tělem vyvinuté mohutnější končetiny, opěrné a chápavé, velká variabilita pohybu jejich končetin ve vztahu k tělu z části zakrývá tuto druhovou gracieznost, vytvářející iluzi, že se končetiny pohybují sami o sobě, nezávisle na těle. Přestože i to je možné a je to dokonce v některých specifických režimech pohybové aktivity normální, mimo tyto specifické režimy je to jen výsledkem pozbytí druhové gracieznosti. Výše popsaná druhová gracieznost je vlastní všem biologickým druhům obratlovců, přestože parametry pohybu částí těla v režimu druhové gracieznosti jsou u každého druhu specifické. Společné mají to, že vlna pohybové aktivity částí těla a tím pádem cyklů napínání a uvolňování svalů v režimu druhové gracieznosti probíhá celým organismem. Základním kinematickým režimem organismu je přitom bez výjimky rytmická cykličnost zkracování, závorce napínání a uvolňování svalů. Ve většině případů jsou zónami, ze kterých se šíří vlny pohybové aktivity jednotlivých částí těla, ty zóny, díky kterým organismus realizuje silovou součinnost s pevnými a kapalnými objekty vnějšího prostředí. Pro velryby a ryby jsou to ocasní ploutve, u lidí jsou to ve většině případů chodidla, opírající se o povrch, a dlaně, když ruce něco uchopí, nebo i jinak při práci rukou. Pohyb organismu v režimu druhové gracieznosti je také možné nazývat komplexním pohybem. Poznámka, to je na samostatné téma, o kterém je na internetu možné najít dost publikací, mezi kterými je jich ale celkem dost více či méně nedůvěryhodných. Pohybová aktivita svalů v klidovém stavu v leže ve spánku, spojená s přečerpáváním krve a mízy kosterními svaly a změnou lokalizace oblastí stlačování tkání organismu vlivem váhy těla a zpětnou reakcí opěrného povrchu, také patří k této druhové gracieznosti a je variací komplexního pohybu, při které se vlnový charakter komplexního pohybu projevuje nejzřetelněji. A ve všech v uvozovkách makropohybech režimu druhové gracieznosti zůstává zachován vlnový charakter mikropohybů určující tonus svalů a jejich připravenost k makropohybům. Makropohyby jsou v režimu druhové gracieznosti seřazeny tak, aby nenarušovaly fyziologicky potřebné vlnové mikropohyby. K těm makropohybům efekt v uvozovkách delfíní kůže snižuje odpor vody při pohybu díky laminarizaci hraniční vrstvy a umožňuje delfínům být jedněmi z nejrychlejších a z hlediska energetických ztrát nejefektivnějších plavců v biosféře Země. To jsou také vlnové mikropohyby podkožních svalů v kombinaci s vlnovými makropohyby delfínova těla při plavání. Zajímavé je, že i lidský organismus je schopen generovat efekt delfíní kůže, jenže je kvůli tomu nutné, aby člověk ve vodě nabral rychlost mnohokrát převyšující výkony plavců pomlčka rekordmanů, podle výsledků zjištěných za pomoci vlečení plavců ve zkušebních bazénech. Druhová gracieznost je množina možných pohybů celého organismu i jeho částí, které nenarušují normální fyziologii organismu, především z hlediska oběhu krve, fungování nervového systému a absence dlouhotrvajícího stlačení měkkých tkání. Je to geneticky založená potenciální vlastnost představitelů daného biologického druhu, kterou si jedinci daného druhu více či méně osvojují nebo osvojit odmítají v procesu svého individuálního vývoje. Získání této vlastnosti je důsledkem vzájemné součinnosti genetického programu vývoje organismu a působení vnějšího prostředí na organismus. Druhotná gracieznost se v životě projevuje sama o sobě, nejsou-li v okolním prostředí přítomny faktory, které by ji zkreslovaly nebo potlačovaly v procesu vývoje organismu a psychiky jedince. Kultura davoelitářských společností a antiergonomičnost technosféry jako celku i převážné většiny jejich objektů jsou bohužel takové, že si člověk v procesu dospívání nevypracuje potřebnou druhovou gracieznost. A dlouhodobé sezení na zadnici je jedním z faktorů kultury, kvůli kterému je rozvoj druhové gracieznosti potlačován nebo deformován v důsledku toho, že hýžďové svaly, které v sedu plní misi reakce organismu na opěrný povrch, rozdělují organismus na tři více či méně samostatné fragmenty z hlediska možného pohybu, dvě nohy a zbytek těla nad hýžděmi. Vzhledem k tomu, že jsou stlačené ve stavu uvolnění, nemohou přes ně procházet vlny pohybové svalové aktivity. Přiškrcenost nervových vláken, doprovázející stlačení hýžďových svalů, produkuje množství pohybových zkreslení druhové gracieznosti v nohách i zbytku těla nad hýžděmi, jak ve statice, tak i celkově v dynamice celého těla. Poznámka a jmenovitě vyprázdnění střevního traktu v podřepu například probíhá snadněji a rychleji za několik sekund díky v uvozovkách automatice druhové gracieznosti v souladu s denním biorytmem organismu. Jestliže se však na záchod posadíte, okamžitě se uvolní tonus svalů břišní stěny a naruší se peristaltika střevního traktu, takže se proces protáhne na delší dobu a v uvozovkách kulturní člověk pocítí potřebu vzít si na záchod knihu, notebook nebo televizi, kávu, cigaretu, aby lépe v uvozovkách využil čas, který tam stráví. V závorce na internetu je možné najít selfiečka ilustrující tento odstavec. Avšak ti, kteří v uvozovkách vyrostli používající záchod, řečené v předchozím odstavci o vyprazňování střevního traktu za několik sekund nepochopí, nebo neboť v současné době by se museli učit vyprazdňovat se v podřepu, protože příslušný automatismus, pomlčka návyk, mají díky kultuře zablokovaný. To samé se týká i porodů v poloze v leže. Zatímco v poloze v leže jsou břišní svaly v uvozovkách automatikou druhové gracieznosti vyřazeny z činnosti, tak v poloze v podřepu, ve stoje nebo při chůzi jsou aktivovány a pomáhají svalům dělohy vytlačit dítě. Kdy vznikla ta zdravotní norma v uvozovkách rodit v leže, která je v rozporu s fyziologicky podmíněnou druhovou graciézností a lidskou biomechanikou, historici lékařství říci nedokážou. Obvykle se mluví o době Ludvíka XIV., který rád pozoroval porody svých favoritek, takže prý tuto normu zavedli dvorní lékaři kvůli jeho pohodlí. V každém případě fyziologicky odůvodnit porod v poloze v leže a tím spíše jeho vyžadování a upřednostňování lékaři dosud nebyli schopni. Normální porody u všech stabilních kultur probíhají v polohách ve stoje, za chůze, v podřepu za asistence zkušených žen. A jestliže rodící ženě dovolí ulehnout, stává se to pouze v případech, kdy je porod těžký, aby si mohla odpočinout mezi jednotlivými porodními stahy. Ale nepřirozený způsob rodit v leže nebyl praktikován nikde, protože normální porod má proběhnout rychle, aby se při něm matka ani dítě nevyčerpaly. Jenže to musí být porodní cesty anatomicky nastaveny správně a břišní svaly musí pomáhat svalům dělohy vytlačit dítě. Konec poznámky a my se zase vracíme zpátky k základnímu textu. Ten poslední bod se potom projevuje v nesprávném držení těla. To je přiškrcenost nervových vláken doprovázející stlačení hýžďových svalů, produkuje množství pohybových zkreslení druhové gracieznosti v nohách i zbytku těla nad hýžděmi, jak ve statice, tak i celkově v dynamice celého těla. Tam potom byla ta poznámka a teď pokračujeme. Ten poslední bod se potom projevuje v nesprávném držení těla absolutní většiny školáků při sezení za pracovními stoly a lavicemi. Další poznámka. Při správném sezení v lavicích se držení těla školáků deformovalo méně, neboť v konstrukci lavice byla opěra pro nohy. Viz ilustrace ve třetím díle, kapitola 10.7. Jestliže chodidla spočívala na této opěře, rozložilo se napětí svalů v organismu tak, že nebylo pohodlné se hrbit. Aby děti seděly shrbeně, museli sundat nohy z opěry a skrčit je pod sedačku, to je poloha podobná poloze embrya v děloze. Na fotografii níže je vidět tato poloha u chlapce ve druhé lavici. Ale problém tvorby skoliózy při této deformaci páteře je jedno rameno výše než druhé, při sezení v lavici stále přetrvává, protože všem chodícím a běhajícím obratlovcům je vlastní diagonální aktivita končetin dvojice, pravá noha, levá ruka, levá noha a pravá ruka jsou při pohybu aktivní synchronně a ve vztahu ke druhé dvojici se pohybují s opačnou fází. Takže v biomechanice lidského organismu je aktivita pravé ruky, která píše, doprovázena uvolněním a sesouváním levé ruky z povrchu lavice nebo stolu dolů a deformaci páteře doleva. Také dochází k pootočení hlavy, takže se pravé a levé oko ocitnou v rozdílné vzdálenosti od konce pera nebo textu, na který se dívají. Proto při sezení za stolem nebo v lavici trpí nejen držení těla, ale i zrak a také vše spojené s biomechanikou řízení očních bulv. V důsledku toho všeho jsou školáci daleko více unaveni, než by byli v jiném pohybovém režimu. A vrátíme se ještě jednou k té předcházející větě. Ten poslední bod se potom projevuje v nesprávném držení těla absolutní většiny školáků při sezení za pracovními stoly a lavicemi. Teď je tady fotografie z knihy V.F. Bazarného Písmo psané perem. V neuvědomělém statickém napětí svalů v oblasti krční páteře a ramenního pletence. A opět poznámka. K uvolnění těchto skupin svalů v poloze v sedě je nutný určitý návyk a uvědomělé úsilí, ale to umí málo kdo. Proto potom lidé trpí všemožnými deformacemi páteře, osteochondrózou a dalšími nemocemi, které se od nich odvíjejí. Uvolněnost svalů břišní stěny v poloze v sedě je faktorem vedoucím k vychylování vnitřních orgánů vlivem gravitace z jejich anatomicky ideálních poloh, což vede k následkům, o kterých jsme již psali dříve. A jestliže má dítě sklon k obezitě, tak nedostatek pohybu a uvolnění svalů břišní stěny přispějí ke vzniku tukových polštářů v prostoru mezi vnitřními orgány, což ještě více prohloubí problémy biopolní fyziologie organismu a poškodí zdraví a vývoj organismu i psychiky dítěte. Jestliže dítě v uvozovkách vyrůstá tak, že řádově třetinu dne i více tráví v poloze v sedě na zadnici, tak přitom dochází nejen k narušování jeho krevního oběhu v oblasti pánve, jehož důsledkem je nedostatečná vyvinutost a onemocnění orgánů reprodukčního a vylučovacího systému jak u chlapců, tak i u dívek, ale navíc se v procesu růstu organismu pánev deformuje a přichází o svou ideální formu v důsledku váhy těch částí těla, které na ní spočívají, a zpětné reakce kostí pánve, hrbolů kostí sedacích, na opěrku, na sedačku lavice nebo povrch židle, místo toho, aby byly zatěžovány jamky kyčelních kloubů, jak je tomu při poloze ve stoje nebo při vzpřímené chůzi. Ve výsledku školáci vyrůstají s úzkými pánvemi nepravidelného tvaru a s anatomicky nesprávnými porodními cestami. Taková školní v uvozovkách výuka tedy vede u budoucích matek k přímému narušení jejich schopnosti donosit plod a k porodním komplikacím, to znamená, škola se tak fakticky stává prostředkem genocidy. Poznámka tady k tomu. Petrohradu je u dětí do jednoho roku encefalopatie, obecný název pro onemocnění mozku, která nejsou vyvolaná zánětlivými procesy, diagnostikována v 700 až 800 případech z tisíce. Většinou se jedná o následky porodních úrazů mozku, ke kterým dochází v důsledku porodního traumatismu při průchodu hlavičky dítěte porodními cestami. Sedavý způsob života dívek na školních hodinách i doma při psaní domácích úkolů vnáší podstatný vklad do statistiky výskytu těchto patologií u matek a dětí. Encefalopatie vždy znamená nevratné snížení potenciálu možného intelektuálního rozvoje a v menší či větší míře i narušení psychické činnosti zasaženého jedince v závislosti na závažnosti organických poruch a jejich umístění v mozkové struktuře. A navíc se stejně jako všechno ostatní zaznamenává do rodových egregorů, čímž vytváří předpoklady pro recidivu v následujících pokoleních. A zase zpátky. Poslední okolnost deformace pánve v procesu růstu v poloze v sedě na zadnici nám umožňuje charakterizovat Ministerstvo školství a vědy Ruské federace, přinejmenším do nástupu Olgy Jurjevny Vasilevové do funkce ministryně 19.8.2016 jako bandu kompračikosů. Poznámka hned k tomu, viz Viktor Hugo, muž, který se směje. Kompračikosové, což je španělský neologismus vytvořený Higem, který doslovně znamená zloději dětí, unášeli nebo vykupovali malé děti a potom deformovali jejich tělo tak, aby z nich vyrůstali mrzáci. Používali k tomu chirurgii, navlékání celkových nebo částečních v uvozovkách korzetů, deformujících v procesu růstu kostru a tím i celé tělo dítěte nebo některé jeho části. A potom takto účelově vyrobeného mrzáka prodávali do cirkusu, kam se na něho za peníze chodili dívat zvědaví lidé. V podstatě byli kompračikosové subkulturou podobnou japonskému umění pěstování bonsají, kdy jsou ze semen obyčejných lesních velikánů pěstovány miniaturní deformované rostliny, jen to neodnášely rostliny, ale lidé. V širším pohledu jsou všechny davoelitářské kultury, které tak či onak neumožňují lidem osvojovat si genetický potenciál a stávat se lidmi, také kulturami ve stylu pěstování v uvozovkách bonsají, které ale toto v uvozovkách umění nepraktikují na rostlinách, ale na lidech. A vrátíme se zase zpátky. Poslední okolnost, deformace pánve v procesu růstu v poloze v sedě na zadnici, nám umožňuje charakterizovat Ministerstvo školství a vědy Ruské federace přinejmenším do nástupu Olgy Jurjevny Vasilevové do funkce ministryně 19.8.2016 jako bandu kompračikosů, která legalizovala svou činnost, neboť byly na ministerstvu počínaje od sovětské doby již nejednou informováni o tom, že škola ničí dětem zdraví, což bylo dokládáno příslušnými zdravotními statistikami. Přesto ministerstvo školství a vědy po celou tu dobu nepodniklo žádná opatření, aby se škola proměnila ve školu přinášející zdraví a lidskost, zatímco reformy, které zavádělo po celá ta desetiletí, jen dále zhoršovaly jak kvalitu vzdělávání, tak i lékařskou statistiku zdravotních ukazatelů školáků a absolventů škol. Níže na obrázku 19.3.2.1 je znázorněna statistika vývoje zdravotního stavu školáků po dobu jejich studia od 1. do 11. třídy. Na obrázku 19.3.2.2 je znázorněna dynamika snižování úrovně zdraví školáků v období od roku 1989 do roku 2015. Obrázky jsou převzaty z materiálů, které předložil při svém vystoupení ve Veřejné komoře Ruské federace dne 29. února 2016 doktor lékařských věd I.K. Rapoport. Podle údajů Vědecko-výzkumného ústavu hygieny a ochrany zdraví dětí a mládeže Federální státní autonomní instituce Vědecké centrum zdraví dětí při Ministerstvu zdravotnictví RF. Rozdělení školáků do skupin podle úrovně zdraví v závislosti na třídě. A je to, vážení přátelé, opravdu hrozivé, když to člověk vidí na tom grafu, protože zaprvé je vidět, že do první třídy přichází pouze mizivé procento, asi 4,3% dětí, které jsou absolutně zdrávy. 44,4% dětí, které jsou zařazeny do druhé skupiny, takže není to úplně nejlepší zdraví, ale spíš lepší zdraví. Potom 51,5% dětí už v první třídě, které je ve skupině 3, to znamená, že už jsou tam nedostatky ve zdraví, je to spíše horší zdraví. A v první třídě tedy nikdo, kdo by byl ve čtyřce, v té nejhorší skupině. No a postupně pochopitelně ubývá těch absolutně zdravých dětí, v 11. třídě už není nikdo. zcela zdráv z těch žáků. Klesá podíl těch, kteří jsou ve druhé skupině, roste skupina třetí a objevuje se už i skupina čtvrtá, což je zdraví nejhorší. Takže při porovnání té první a jedenácté třídy, v první třídě jsme říkali 4,5 necelá procenta zcela zdravých dětí a 44,5% dětí, které nejsou úplně zcela zdravé, ale jsou v té druhé nejlepší skupině z hlediska zdraví. A v 11. třídě je zcela zdravých žáků 0 a těch, kdo jsou ve druhé skupině, je 34%, zatímco třetí skupina se rozrostla na 61,5% a dokonce 4,6% žáků z hlediska zdraví jsou zařazena ve skupině 4, což je tedy skupina, jejíž zdraví je už velmi špatné, prostě nejhorší skupina z hlediska zdraví. Dále se můžete, je to na straně 350 základů sociologie 6, podívat na další grafy, které znázorňují výskyt vývojových vad a chronických onemocnění starších žáků 15 až 17 let, 9. až 11. tříd v moskevských školách ve školních letech od roku 1988 až 89 do roku 2014 až 2015 a je to ještě rozděleno na dívky a chlapce. A u vývojových vad je vidět na první pohled, že se výskyt zhruba zdvojnásobil, nebude to úplně dvojnásobné množství z toho roku 89 nebo od toho roku 89 do roku 2015, jak u dívek, tak u chlapců. A pokud se týká chronických onemocnění, tak tam je ten výskyt vyšší, ale není tam taková šílená progrese jako u vývojových vad. Navíc tam je daleko méně v jednotlivých letech ten výskyt rovnoměrný než u vývojových vad, kde je vidět, že jejich výskyt neustále roste. A autoři k tomu píší, přitom ta banda kompračikosů na ministerstvu školství a vědy ignoruje kritiku a tupě pokračuje ve svém záškodnickém díle pod vedením inspirátorů a manipulátorů, kteří sami zůstávají skryti za kulisami událostí. Poznámky tady k tomu záškodnickému dílu nejprve, a to navzdory tomu, že Rusko díky svému vědecko-metodologickému zajištění zaujalo vedoucí postavení ve světě v řešení problému, jak zachovat dětem ve škole zdraví a vychovat tam z nich lidi s velkým L. Neboť ještě v sovětských dobách byl ve středisku sibirského oddělení Ruské akademie lékařských věd SSSR pod vedením doktora lékařských věd profesora V.F. Bazarného tento problém komplexně prozkoumán a na základě výsledků provedených výzkumů byla vypracována pedagogická praxe založená na odhalování objektivních zákonitostí fyziologie a psychologie dívek i chlapců různých věkových skupin. Objektivní zákonitosti realizace interaktivního genetického programu rozvoje svobodného, tvůrčího a zdravého člověka byly předmětem referátu V.F. Bazarného, předneseného na výboru pro vědu, kulturu a vzdělání při parlamentním shromáždění Rady Evropy v roce 2005. Tato akce posloužila jako základ pro zorganizování mezinárodního sympózia v Moskvě pod názvem Vzdělání v Evropě pro harmonický vývoj školáků 10. až 12. října 2010. Na sympóziu obdrželi účastníci monografii V.F. Bazarného Lidské dítě. Psychofyziologie vývoje a regrese vyšlo v nakladatelství Moskva v roce 2009. Podle údajů vedení Ruského svazu pro zdraví a rozvoj dětí A.A. Korobejnikov a V.V. Berčun byly v současné době přes odpor ze strany školských úředníků programy svobodného a zdravého rozvoje dětí v učebním procesu díky iniciativě zainteresovaných lidí zavedeny ve více než 3 000 školách v Rusku i v zahraničí. Současně záškodnictví ve vybudování ruského systému všeobecného vzdělávání spočívá také v tom, že veškeré základní charakteristiky určující svobodný a zdravý vývoj dětí byly jednoduše vyloučeny ze základního učebního plánu a také z kritérií atestace pedagogických kádrů. Nejvyšším kritériem atestace pedagogické činnosti kolektivů učitelů jsou již 10 let výsledky nechvalně proslulé jednotné státní zkoušky skládané formou testů, kde jsou správné odpovědi vybírány z předloženého v uvozovkách menu. A druhá poznámka se vztahuje k těm, kteří sami zůstávají skryti za kulisami událostí. Ještě jednou, v davoelitářských společnostech má záškodnictví prováděné z důvodu omezenosti a povrchnosti myšlení vždy svého kurátora. Takoví záškodníci vždy mají své inspirátory a manipulátory, kteří páchají zlo se znalostí věci. A vrátíme se zase zpátky k základnímu textu. Ale kromě toho je i psychická činnost nedílně spojena s mikro- a makropohyby organismu. Přijde-li psychika o svou integritu, projeví se to ztrátou druhové gracieznosti uvědoměle motivovaného pohybu na makroúrovni a také neuvědoměnými křečovitými pohyby na mikro- i makroúrovni. Ztráta druhové gracieznosti zase vede k deformaci psychické činnosti prakticky ve všech jejich aspektech – smyslovém, senzorickém, intelektuálním i v aspektu formování paměti a zajištění svobodného přístupu k souborům informací uloženým v paměti, v závorce podle umístění jejich nosičů v organismu. Vše, co bylo výše uvedeno o působení hypodynamie a nedostatku pohybu na vývoj organismu a psychiky jedince, je objektivním ukazatelem toho, že genetický program vývoje organismu a psychiky není autonomním programem a že děti se mohou plnohodnotně vyvíjet pouze ve vzájemné součinnosti s vnějším prostředím, má-li jejich organismus dostatek pohybu. Jestliže by genetický program vývoje organismu a psychiky byl autonomní, mohlo by dětství probíhat jinak, například takto. 20 let letargického spánku po narození a ve výsledku by z dítěte byl po probuzení dospělý člověk, tělesně vyvinutý na úrovni olympioniků starověkého Řecka, s dokonale fungujícími smysly i celkovou psychikou, dobře informovaný, to znamená kulturně i profesionálně způsobilý ve všech aspektech nadcházejícího života. Jenže právě proto, že je genetický program vývoje organismu a psychiky programem interaktivním, jsou nedostatek pohybu a hypodynamie vnucované dítěti kulturou davoelitářských společností faktorem, který mu brání tento program plnohodnotně zvládnout. Ve výsledku my všichni, prakticky bez jakýchkoliv výjimek, formujeme civilizaci lidí / nedodělků, kteří se na základě různých záminek / výmluv vyhýbají tomu, aby sami vyvinuli úsilí a sformovali se ve skutečné lidi a pomohli s tím i pokolením našich dětí, vnuků a pravnuků. Tak vážení a milí přátelé, a tady naše dnešní čtení ukončíme. Já si myslím, že to byly dostatečně silné věty, tak si je přečteme ještě jednou, aby nám uvízly v paměti. A potom si dáme písničku a pak následuje tak jako vždycky letem světem internetem. Ve výsledku my všichni, prakticky bez jakýchkoliv výjimek, formujeme civilizaci lidí, pomlčka nedodělků, kteří se na základě různých záminek, pomlčka výmluv, vyhýbají tomu, aby sami vyvinuli úsilí a sformovali se ve skutečné lidi a pomohli s tím i pokolením našich dětí, vnuků a pravnuků. Tak já nevím, jak vy, vážení přátelé, ale já si jdu zacvičit. Přeji vám krásné odpoledne a zahrajeme si. Všechny vážené posluchače a příznivce pořadu Znalosti znamenají moc upozorňuji, že naše čtení je pouze malou pomůckou pro ty, kdo si rádi upevňují znalosti poslechem a inspirací pro ty, kteří se doposud s KSB a DVTR nesetkali. Chcete-li do problematiky skutečně proniknout, navštivte web www.leva-net.webnode.cz, kde najdete české překlady stěžejních děl vnitřního prediktora SSSR. Vyberte si knihu, která je vám svým obsahem nejbližší a pusťte se do samostatného studia. Přeji vám mnoho úspěchů a děkuji, že jste se rozhodli věnovat čas a úsilí studiu tlustých knih.
Truly never.